Mayong adlaw tangub. Welcome sa tanan sa nagapamati sining program Community Hour. But before kita magpadayon no, gina-invite ka muna mon sa pagpangamuyo. Mangamuyo kita anay. Ginoo, salamat gid sa sininga time nga ginhatag mo sa amon nga liwat. Makahambal naman kami sa sininga programa paagi sa pag paalinton sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga balatian sa komunidad. Kag hindi lang mga balatian kundi mga safety measures man Ginoo nga mapabalo sa mga tao nga nagapamati nga hindi lang hindi gid na hatagan sang kinaalam bahin sa medical mataas nga mga lingway sa medical kundi nga makabalo sila Ginoo mag-abot ang emerhensya. And Lord, salamat gid sa sininga opportunity especially sa paggamit man sa amon, especially kay Pastor Pete kag nga magamit man namo ng amon nga mga profession nga mahalad sa imo Ginoo. And Lord, help us as we go about this day. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Mayong adlaw liwat kag madamo kita sang topiko. But before that, I would like to let everybody know nga nagapamati nga ini nga program gina-record ni siya live on Sunday. Pero gina-replay ni siya through the week. So, basi matingala, kamukong kisang ang ginahambalan din namon makasiling kami nga good afternoon because this is recorded on the afternoon basis. And, hindi lang kamo matakaan. Sa dugay-dugay nga replay sang sining mga pahibalo sa inyo, kabay pa nga madulot man ina sa inyo ulo kay kuno ang constant mga pamamatian ga-engrave gid sa imo nga subconsciousness. And so, any greeting, Anay, Ma'am Lily, before kita magpadayon?
Mangayo ako sa inyo pahintulot nga may announcement ako diri. Na-receive ko nang ini last night, no? Ini-party sa amon midwifery week celebration nga pagahiwaton.
Ano, Ma'am Lily, what?
Amon nga midwifery week celebration.
Okay, midwifery week.
Tungod nga midwife man ako, may concern ako, kaglabi na nga mga midwives, concern sila sa health sa mga pumuluyo. So, ini nga hilikoton para mapasanyog pagid ang ihibalo sa mga kumadrona naton. So, this will be held on October 3 to 4, 2013. Sa GJ Seafood Village, Tagbilaran City, Bohol. Pasi kung nagapalamati ka mo, paliyog lang ko na palinton sa iba naton niya mga midwives. Ang aton niya schedule, October 3 registration day, October 4 conference proper. So, ang aton registration is only 1,200. So, amula na akong pahibalo, ginaagda, kaginapahibalo sa tanan niya mga kumadrona. Basi may kagayunan ka mo sa pagtambong sa aton hilikoton nga pagahiwa aton dito sa Tagbilaran City, Bohol. Thank you so much. Ma'am Maribeth?
Okay. Salamat, Ma'am Lily. Ano tuliwat? Midwifery Council sa Bohol.
Midweek celebration.
Midweek celebration sa Bohol. Okay. Ang tanan, dira ang midwife. Kanto lang mo to. And if you want any more information about that, contact lang kay Ma'am Lily. Okay. We will go to our topic. Topics. Kay damo ni siya. So, number one, good is ang nasal allergies. Okay. Magsiling ka nurse Molly nasal, 'di ba, sa ilong. So, allergy nga ang ilong gid ang gina-target. This is also called allergic rhinitis. Magsiling ka rhinitis, bali term man na siya medically sa ilong, kay rhino means, you know, sa ilong. Ang nagakatabo ni siya kung mag nasal allergy ka is kung may magsulod ng mga kagaw or any organism sa imong ilong dira o kun ba man basta kay passage na siya mo passageway gina-read na siya sang aton lawas ang aton immune system gina-read na nga inang kontra or antibody masingsa may nagsulod nga kontra so mapagwa kita sang aton mga soldado kag ini nga mga soldado amo ni siyang mga chemicals so ini siya nga mga chemicals imbis nga magfeel kita nami naga-feel bad kita kay tungod amuna na siyang simptoma nga makita mo nga number one, gid nagakatol ang ilong. Ikaduha, okay. Nagapangatsi. Diba, common gini, masakay ka sa lakyan, may pinangatsi, may naga, ang tingog bala, nagtingog bala, nagaabo na. Nagapungak. And then, nagakatol ang tutunlan, kag nagakatol man ang ilong. Nablang ang tsura, nablang nila, dagang, inabla kita ka muna sa inablang, inablang ang ilong, nagapula daw red nose reindeer, ang tsura mo. Kag, ang tsura na bala nila daw, inablang daw ginakurisong bala nila ilong, parang nga daw source of makalot bala nila. nga amo na. Tapos inang ang tsura mo na doon naghibi ka. The weeping expression sa amo na siya.
Oo.
Ang cause niya sini is kung may history ka na kuno sa family, bali may familial history ng asthma or allergy. Ara, gisa sa pamilya. And then nag-live ka sa urban areas. Anong urban areas gani Nurse Molly?
Sa syudad.
Naan sa syudad. So ano makita mo sa syudad? Okay. And then ina ang iyang technology nagaupod sa pollution. Ang sa mga syudad na damo sa mga pollution. So,
anong pollution?
Inablang sa mga salakyan, sa mga fumes, mga exhaust na bla, let's say sa manufacturing, mga nablang basta mga manufacturers ang let's say ilim noon. Ano na yun? Dabla sa ano na ganing dito sa bago distill na mga amuna siya. So nag-emit sila sang pollution na pollutants.
Or mga bagay nga makahatag sa aton, makapahigko sa aton komunidad, sa aton hangin.
Oho, na chapter
na sa. Contribute na sila or gahatag na sila sang mga bagay nga makapahigko sa aton nga palibot no labi na gid sa aton hangin. Amo na siyang ginasiling nga pollution. Hindi lang siling ang amo na kundi ang aton nga mga salakyan, kundi diri sa syudad damo kitaya sang damo sang salakyan diri sa ano sa syudad.
Mm-mm.
Unlike ya sa rural, ang rural amo na yan na belong nato niya sa mga umauma nga side no. Mm-hmm. Ang aton diya amo na sa urban, ti damo salakyan, ti kundamo salakyan gani gapagwa man na sila sang carbon monoxide no nga makabulig man na or gahatag man na siya pollution or higko sa aton nga environment or sa aton nga hangin. Mm-hmm. Na amo na siya.
Kagdugang pagid nga maka-trigger sa nasal allergy is mm-hmm. ang second hand smoke bala, ina bala makatupad ka sa nagapanigarilyo, mm-hmm. mahaklo mo na ang iyang nga smoke mm-hmm. na laban kagid sa amo na eh. Kay delikado pagid na siya.
Mm-hmm.
Okay, ang mga factor nga naga-trigger gid kundi amo na siya familiar history na nagbalbali makwa mo na siya ya ang cause ng ara na sa lawas mo. Ang naga-trigger gid sina pero nagadepende na siya sa ano ha sensitivity sang kada tawo. Bali ang number one gid ang mga dust sa balay.
Mm-mm.
Ang dust na siya kung tanawon mo na siya sa microscope dukuto ang tsura no basta kalaway na sila. Mm-mm. Basta mga bacteria mga organisms and then mga pollens na siya bala nga makuha sa kahoy sa grass sa bulak. Mga bulak nan amo na siya. And molds, ang molds ni siya usually sa mga do humid bala nga kwarto or palibot, inabla do may basa-basa, let's say nagulan, and then nasip ang vapors sa sulod kag kita na kamo na sa molds ay inabla do puti-puti na siya, do mga fungus.
Oo, fungus.
Sa delikado na siya katama, mga spirochetes.
Kumahaklo
na siya. And then ang mga droppings sang mga ilaga kag tanga.
Mm-mm.
Like ang ilang mga tae na
higko
mahaklo mo na grabe pag ina mag-trigger. Mm-mm. And then hindi mo kamo magkaon sang peanuts, mga shellfish, mga amo na bala, mga pasayan, you know. Kag dairy products kay naga-trigger man na siya sang allergy. And sa aton commonly ginamos uga na mga namit na sila no. Oo, and then ano pagigani na ang maka-trigger pag like mga ano nurse Molly inang may mga kwa na bala inang mga sa tusino na bala nga
preservatives
nan maka-trigger pag ina siya.
Uh-oh.
And then ang ano tagali ang allergies tagali may variety na siya ang skin nga cold eczema. Nablang sa mga lot katsura mo do ido ablang Arizona aga pangaruskos ka and then tiperan mo kung makakaon ka gani isang kontrahala grabe pag ina pangaruskos mo so amo na siya eczema
and wala niya kaayo no
yes dermatitis amo na siya tandaan niyo na so yes oo na dala na siya sa mga shellfish
ano pag ay no sa dairy products like, naton
na amo na siya kabalo na ka muna mga tao kabalo na ka muna sa mga kontra allergy. So mga nanay di, damo na sila kabataan nga may mga allergy. So kabalo na sila sang mga foods to avoid. Okay, ang treatment sini, good thing lang gid no, ang nasal allergy, hapos lang gid na siya i-treat. Okay, ang common nga treatment is ang antihistamines. Kung maghambal ko di siguro sang about sa mga bulong Nurse Molly, hindi man ko mahambalan nga nag-promote ko no. Pero for example lang ha, ang mabatian niya na pirmi is Claritin.
Oh,
clarity.
Na, maamuna sila ng mga klase sang histamines. And nasal spray. Sinabalang ginakita ka muna agi na spray sa ilong. Amuna siya. And actually, ang ano gid, ang cornerstone gid sang treatment sang allergies is avoidance. Pero, Nurse Molly, hindi mo na siya actually ma-avoid gid kay tungod nga ari kita sa palibot, everywhere ara ang allergens.
Mm-mm.
So, ang mahimo gid naton is amuna, kabalo kita sang bulong nga dapat naton nga imnon. Pero dapat gid advice sa inyo nga nagapamati, hindi ka mo mag-treat lang sang allergy nyo. Kay usually imbis makabulig nagalala pa gid, dapat makadto gid kamo sa inyo nga allergologist. Kun sa ato niya allergologist na siya Nurse Molly, di ba? Pero sa states ang tawag na sila is allergist. Ang allergologist doctor na siya nga nag-specialize sa allergy.
Oh, sa pagbulong sa allergy.
Sa pagbulong sa mga allergy. Ariho, about sa treatment nimbala sa mga bulong. Kung kisaga pinalagpat lang tayo, may mga tsitagani, bisan ano lang imnon ta. Pero ari, kung may simptoma ka, tandaan nyo ha, kung may simptoma ka mo nga nagapangatse, nagatulo ang sipon, kagkatol nga tutunlan kag ilong, ang dapat sina is antihistamine. Ang sample, cetirizine. Amo siya ginahatag sa clinic. Amo na siya ha, mga estudyante, diri sa TCA, kabalo na kamo sina, cetirizine ang ginahatag ko sa inyo. And number two, kung ang imuya nga simptoma, ya stuffy nose lang gidya, inabalang daw nagapagabala ang ibag nga ilong.
Oo, hindi ka paginhawa. No?
Oo na, daw may black ang imo.
Hindi ka may paginhawa.
Yan, amo na siya. Ang dapat sina is decongestant. Magsiling ka decongestant, sa word pa lang congest. Magsiling ka congest, may nagabara.
Bara.
So, ang bulong nga dapat nila, ang hindi magbara. Bara. So, sample, gakadlaw ko ni Nurse Molly nga ano nga ngalan sa bulong, Sudafed. Kito bagay, gisa sa balatian, Sudafed. Nagaano mo lang yung mga ilungaw do barado. Okay. Pero kung both gid, kung may pangatse, kung nagabara ang ilong, kag tanan, gakinatol ang tutunlan, duwa, kung duwa, gid na, sila gina ang mga simptoma, ang imo-imnon, duwa man i-antihistamine and decongestants. Pero kung severe na gid bala Ma'am Lily, ang imo, nga ginabatsyag, ang doktor nagahatag si mo sang steroid. So, ang doktor na lang na yamahatag. Okay, may madugang ka, Nurse Molly?
Bisan hambal na sa ato ni Nurse Mary Beth kung ano nga bulong ang aton inumon, kung wala ka pa konsulta sa doktor, hindi gid mag-inom.
Yes.
Kay basi lang, imo-imo lang na yagin batsyag, tapos lain, gali, no? So, hindi, gin para lang na yung may ihibalo ka mo, pero dapat inang ipakonsulta gid sa nagakaigo nga otoridad. Amo na ang aton nga doktor, no?
And amuna no, i-arigid ang konsiderasyon gin nga aton dapat tandaan, konsiderasyon na tungod ni sa nasal allergies. Number one, ang decongestants na siya, hindi mo pag-recommend or hindi mo pag-ihatag sa kabataan nga below 6 years old. So, 1 year and up, 1 year until 5, hindi siya pwede. Delikado. Sa mga kabataan niya nga may may amoni stuffy nose nga barado ang ilong, let's say mga babies bala, pwede lang na sila, Nurse Molly, di ba? Ang ginatudlo ta nga home remedy, like ang ininit ibutang siya sa daw bowl or ano na siya gani tawag, basin, oo na, mas steam inhalation ka kay inang ang aso
yahong,
ang, na sa yahong
sa term yahong.
Siya. Inang kung nag-aaso na da, amo na siyang ipaano, ang ipahaklo sa bata kay nagahumok na siya ang nagabaraya da nga ilong. Nga pwede na siya ang tubig mabutangan mo either
asin.
Eucalyptus or asin nga amo na sang saline tawag or ano na gani drops of tsakto na asin amo na butangan ta kag inang ang Vicks na pwede ginasamo na nila para do makahangkahang ang baho amo na siya. So kung sa babies naman niya, let's say inang newborns bala like mga months pa lang mayara weeks kundi mayara na kung kisang nga nagabara ang iban nga na ginasuyop na nila ang ano kay titinlo man na iya ang ano kuno ginasuyop nila
para makabulig ginhawa
ang
bata
or pump bala ano na gani ang bulb na bala Nurse Molly ng baby rubber pump amo na siya. Pero kung kisang iban nga na hindi nakabalo so amo na lang ni himuon nyo kuno inang patuluan sang butang drops sa kilid lang gid sang ilong sang bata sang sea line inablang tubig man na siya bala nurse Molly nga may asin nga may drop may dropper kada patuluan siya para ang black ang blockage siya before na siya i-feeding ang bata patuluan sina pero hindi mo siya pag ipasulion bala nga ang ulo ato sa dalom kay ibang nga nanay amo na as in ang pakaisa ko gin amuya na nagbara gin suli-suli ang bata ang iya nga bata gindalagan ko kagin patadlo nga hindi dapat pwede dapat naka actually dap gani kita kun baradong ilong ta ang pillow ta is duwa kabilo para daw sitting position na ta so ang laban sina iya ay mapatay na ang bata nga masalamukan da sang ginpagdasok mo da sa ilong
hindi pagbalis ka doon ang
hindi
bata
hindi pagbalis ka doon ang mga bata dalom, oo
abiguro niya i-drain niya
oo na amo na siya
pagwaon niya tani no
so amo ginakadelikado kung wala knowledge nurse Molly kag inang kong kisamir mga gina hala huypon ang ilong kun hindi ka ginawa huypon nga huypon hindi kay daw nagdugang ka lang sa hindi nga makaginhawa ang bata. So dapat gid may knowledge ka gid regarding this. Kag ari pagid, avoid nyo gid ang decongestants kun may number one, gapatrit kamo sang thyroid nyo. Kag kun may mga enlarged nga prostate sa lalaki na ang prostate sa ilihian, kag kung may mga kidney damage kamo kag liver damage kay delikado gi siya kay anong ginahimo ni bala sang ano sang decongestants ginapga aga ano sila sang heart ga papalpitate magsiling ka palpitate ga kuba-kuba tapos nagakos man siya sang insomnia kag restlessness. So, amo na mga side effects siya ang dapat tatanawon kinanglan maihibalo kita kay ining aton nga kalawasan hindi lang siya yung imnan lang sa kung ano-ano especially nag-take ka medication dapat mamangkot kagid sa doktor mo. Amo na siyang importansya nga kabalo kagid istoryahon mo imong doktor. And then ari pagid ang mga nasal sprays hindi mo ni siya pag i-overuse ang hambal sang doctor 3 to 5 days lang na siya pero ang iba niya nagagamit na siya sang more than 7 days as more than 5 days. So ang delikado sina kun natam-an ka nagamit sang nasal spray may ara na ginatawag bala nurse Molly nga rebound decongestion. I mean rebound congestion. Magsiling ka rebound congestion. Nag-ayo ka na sa imong trangkaso or nasal allergy pero may feeling ka nga ara na siya gyapon. Kay tungod nga na damage ang spray ang lining sang imong nasal passages.
Seasonal allergic rhinitis. Ini masami mabatyagan sa mga matugnaw nga mga duog kaangay sa US kag Europa bilang resulta sa pagkambyo-kambyo sang panahon. Dayon ang ikaduha, amo ning ginatawag nga perennial allergic rhinitis. Ini naman masami diri nato na mabatyagan sa Pilipinas kay tungod nga medyo mainit ang aton nga pungsod. So amo ina ang mga allergens no nga makita naton mga amo ining nagahata amo ning duha gali ka klase sang allergic rhinitis.
Okay, so seasonal kay tungod nga ang sa states di ba damo sila seasons four nila four seasons di ba so amo na siya kung common ato sa ilaya ang seasonal nga allergy. Ma'am Lily,
dogang pa
amo to ang ginambal ko basic di ba ginambal mo isa perennial kasi magsiling ka perennial nga word is ara na siya doga sigi-sigi
bilog na tuig
sige-sige na lang siya.
Okay.
And then, amo na. So, isa pagid bala ka, ano, isa pagid ka common diseases nga nag-affectar sa aton, ang cough and colds.
Oo.
Di ba, Nurse Molly? So, anong mahambal mo sina?
Ang parte naman niya sa cough and colds, amo ni siya ya ubo kag inang kataro, no? Mahambal.
Ubo kag kataro.
Anong cold sa ilunggo man? Do, amo na siya,
kataro?
No? Kataro. Oh, hindi na siya tugnaw. Sipon, kataro. Sipon. But pwede man siya nga nasal allergy. Pero more tayo sa nasal allergy. Amo ng allergic rhinitis na to. No? Iniya ang aton nga simple cough and colds, ubo, kag sipon.
May dalagi siya, dyan ubo.
Ini siya infection ni siya sa aton nga respiratory tract. Usually, sa babaw nga parte sa aton nga respiratory tract. No? Or parte sa aton pagginhawa. So, ini siya ya, amo ni siya ang laban gid no common ni siya nga balatian especially sa kung nadumduman yung sa nagligid nga si Mana, ginhambal naton to bala ang aton nga leading cause of morbidity or nagapanguna nga rason sa pagmasakit. Number one, gini nato ng aton nga URTI or upper respiratory tract infection or amuni siya ang aton nga simple cough and colds. No? Amuni, bisan magpakonsulta di sa aton medical mission, amo ginapirmi ang aton nga mabatunan nga mga pasyente. No? Misis na ano imubata, gaubo ni siya kagasipon. Na. So, waay man sa iban nga komplikasyon kundi gaubo lang gid kagasipon. So, amo na siya ang aton nga simple cough and colds. Kagdason, common ni siya nagaabot during rainy season, no, tig-ululan.
Kag hindi so, lang nangausog siya
sa basta tig-ululan, amo na siya iti nang matugnawan ang bata, gaubo-ubo na yung kagasipon or during sudden change of temperature or of weather. Parehas subong, no, sa aton. Nagligad lang si Mana, grabe-grabe ang ulan sa Manila gani gabaha pa. Subong naman, tanawan niyo bala kay perte naman kainit sa aton nga
panahon,
no.
So amo na gid subong.
So hindi lang subong ni nga amo ni ang ano, amo ni ang bat hindi siling hindi ni madula ang sipon kag ubo ah. Ara man na siya gihapon, no? Kay hinali nga pagkambyo sa aton nga klima. Okay, so ang kagaw malapta ni siya, dali lang gini siya maglapta nga kagaw, no? Kag dali ni siya maglapta from person to person, halin sa tawo pakadto sa isa ka tawo kon magubo ang pasyente. For example, ako may ubo ko. Daso nagubo man ko.
Ginubuhan
ko. Oo, ginubuhan ko si Miss Maribeth. Oti, malaknan man na siya eh. Oo, no?
Bali, Nurse Molly, ang paglaton is through droplet infection.
Droplet infection. Or
sa buwagan.
Oo, inabalang makalaton sa isa ka tawo kung halin sa akon, yeah, ipakadto ko sa iya. No? Through coughing, pag-ubo, pagpangatsi. No, pagpangatsi. So, kung mag-atsi, tabla millions na kuniya sa kagawang gagwa. Da mo.
So, dapat cover it.
So, may ara na da karong kung paano na naton likawan. No? Uh-huh. So, any person can become infected kung kadat or bisan sino di sa aton, pwede na sa maipiktuhan kung ang tawo malnourished or maniwang siya. Di siyempre, kung malnourished gani ang tawo or ang bata, hina ang iyang immune system. Hindi siya kabato sa mga balatian, sa mga kagaw nga nagatapik sa iya dayon. Pero kung well-nourished gani ang isa ka tawo, labi na gilato ng mga babies, inang healthy siya, ang iyang pagkaon intsakto, kagasun inang na-immunize pa siya, hindi siya dali latnan sa mga balatian. No? So, amuna, kinanglan healthy kita. Kaya kung malnourished gani, dali ka malatnan. Isa pa gid, kung chronically ill na, ina siya yung tao, may masakit na siya nga daan, machihan mo lang na siya, maubuhan mo na siya, hako, pinadayo ng kagaw, dasun siya man, mamasakit man na siya.
Pero yun, Nurse Molly, isang ginakimo, di ba, kay low ginailang immune system.
Oo, low ilang immune system.
That's
low
why nag-cover, gina sila sang may mask, gina sila.
Oo, kita nyo da, bala sa downtown, ho, or sa Dinda, nga agalagaw, siya yung nag-mask, gina siya, kay gali, may balatian na siya nga daan.
Ay, nadumduman ko gali, ang ina, balang may leukemia, di ba?
Amuman
na sila. Kaya dali na sila malat
na ilang resistensya, no? Kay isa pagid, kung ang isa gani ka tao nag-a-star sa inang magutok nga lugar, no? Or sa isabi kabalay inang damo-damo sila kaayo. Oo, damo pamilya. Isa lang magmasakit, si mo ay daw si Inday lang man to nagubong, at subong ni tanan-tanan na kami dihaw. Kay tungod kung damo kamo gani sa isa ka lugar or sa isa ka balay, laban mo nga mahaklo inang wala na bala sang oxygen nga naga circulate carbon sa inyo. Laban kung anong maginawaan sang piyak. Amo na ito maginawaan.
Space,
wala na space. Bisa ng hangin. No?
No sardinas.
Oo, na amo na. So, kung amo na gani, daligid ka malatnan sa mga balatian. Isa pagid, kung nagapanigarilyo or na-expose ka sa cigarette smoke na hambal na ni Kagina, no? Makano panubo gina siya sa resistensya sa isa ka tao kung nagapanigarilyo siya or second hand smoker siya or makahaklo siya sang aso sang sigarilyo, no? So manubo na iyang resistensya kag siya man dali gina siya malatnan. Okay, so paminsaron naton nga ang ubo ni siya natural response lang ni sang aton lawas,
yes, pareha
sang lupot, no, pareho man sang aton nga hilanat, response na siya sang aton nga lawas. Kung may magsulod sa aton respiratory tract pagi sa aton ilong, nga kagaw. Okay, so ipagwa yan na, no? Mm-hmm. Kung paminsaron naton nga kung may plemas na da, syempre ginapagwa ta man, gina ano man, gina do ko lain nga term ginakughad ka ginapagwa,
oo,
no?
Na, or dapat
amo na siya aton himuon. Kay hindi ta pagtunlon.
Namit na daw kondensada.
Hindi ta pagtun, hindi ta pagtunlon kay kung kis awala, no? Nan hindi ta pagtunlon kay nga dapat ipagwa ta na siya kay na-identify na siya sang aton nga lawas nga higko na or kagaw na siya, ipagwata na siya, no?
Ti, Nurse Molly, paano na yung iba, hindi ka ba lumagkughad? Ano na lang niya ang mahambal mo sina?
inang ara na iya sa init na iya sa tao ya, nga once gani may magwa na nga ay higko ni siya, ipagwata ni siya. Pero kung mga bata gagmay, tudloan ta tudloan ta, dasun hambalan ta nga ay kung magubo ka gani kag kung may mabatsyagan kada gani nga daw may magwa, ipagwa mo gid na ha, hindi mo na siya pagtunlon kay higko na siya. No? So laban ini nga mga cough and colds, nag-aano lang ni siya, nag-aayo lang ni siya bisan wala ka inumon nga bulong, yes. No? Pero so hindi na kinanglan ang aton nga ubo, bulong sa ubo, bulong sa sipon or antibiotics. Mm-hmm. May ara gani na kami ang magpakonsulta ang mga kabataan, ginatanaw, ginadayo namon kag ginahambalan nga misis ang imo nga bata inang simple lang ni nga ubo kag sipon, hindi na siya naton pagtagaan sang bulong, no? Mm-hmm. So arin siya ang aton nga hibuon kung may mga amuna ang ginabatsyag ang aton bata, no? Mm-hmm. Dapat ang aton himuon damo gid ang pag-inom sang fluids, especially tubig or fruit juices naton, mm-hmm. No? So pila gani ka baso ang kinahanglan naton inumon sa kada adlaw?
6 to 8 glasses per day.
Oh, 6 to 8 or subong 8 to 10 glasses per day. Pero hindi man na siling nga sa isa mo lang kapag atubang siling to sang ano, sang nurse. Oh. Walo gini ka baso inumon ko. Bukson ko ni ah. So hindi man
amon na
balang
no?
Walingin man ulo mo, halabok man tiyan mo. Kinahanglan
utay
nga pag-inom. So pagbugtaw mo, inom ka na dadan isa ka baso. Dason pa antes ka tapos mo kaon, inom ka naman liwa tubig, tunga-tunga sang mga snacks mo ya, imbis nga soft drinks, tubig imo ya, no? Mm-hmm. Kag subong na gid nga kakainiton sa aton nga ginabatsyag, kada oras pwede tubig. Kakainom isa ka baso, no? Mm-hmm. Or tunga-tunga sa baso. Basta lang nga may masulod ka nga tubig or fluid sa imong lawas. Mm-hmm. Ti mahamba ka mo nga ti ang Coke ay soft drinks gali. Ang soft drinks, ang kape, fluid man na siya. Hmm. Ti pwede ta nakainom?
Hindi.
Hindi. Okay, very good, no? Ina saya nga mga ilim noon, labi na gid ang soft drinks, damo na siya kalamay, damo na siya sugar. Ti inang imbes nga makabulig na siya sa lawas naton, maka ano pa na siya, makahalit pa na siya sa aton nga lawas, no? Okay. So makahalit si kinanglan tubig, no? Damo tubig or fresh fruit juices. Okay, presko balaya nga
preska.
Tubig. Oo, preska, mm-mm, nga tubig sang mga prutas naton. Then atong hamba ka ginabla ni Nurse Maribeth nga maginhawa siya sa mas steam inhalation siya. Inang ang ininit nga tubig nga nagabukal-bukal ginabala kun diga aso na siya, ibutangan niya na da sang asin nga majutay lang, mm-hmm, kag dasun dira siya maginawa butangan niya bisang papel or karton na, no, nga para direkta hindi mag-awas ang aso kundi direkta mahaklo ya, mm-hmm, no, halin sa balde da or labador da o sa yahong da, oo, mm-hmm, no, kag nga aman himuon niya na 3 times a day aga og tugab-i kay ginapahumok niya na ang plemas, no, para hapos na lang naton pagwaon. Mm-hmm. Okay. So amuna siya. Dayon,
before kita magpadayon bala Nurse Molly and Ma'am Lily,
yes,
maybe we will take a break. Okay. Mabalik kita sa dugang about dugang ihibalo parte sa simple cough and cold. So, for this time, let's take a break. We'll be back after a few reminders.